desmit vēlēšanu zīmes, visas desmit ir atzītas par derīgām, un balsošanas rezultāti ir 9 deputāti par un 1 deputāts pret, un balsojums ir šāds: par nobalsoja deputāti Igors Orlovs, Artūrs Semjonovs, Uldis Ainārs, Pēters Veļeckis, Jānis Kažotnieks, Ernins Zēveris, Andris Ozoliņš, Dina Štelmhera un Jānis Valēts pret, Rasmus Kruļ, tātad ar 9 balsīm par, 1 pret, par domas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts deputāts Pēters Veļeckis.